Вітаю вас! Адкриє сьогоднішню програму репортаж Сергія Стравцова-Згородні об міжнародній християнській конференції абатів і абатисов Західної і Східної Європи, яка відбулася там кілька днів тому на ініціативу Городзенська жіноча православна монастира. Конференція гэтая пройшла у межах міжнародної екуменічної шавітонського руху. За апошні кілька тижнів у Гародні гэта ўжо другая міжнародная царковная конференція. Дадамо сюды яшчэ і тое, што гэтымі днямі ў Гародні адбываецца з'езд беларускіх грэка-каталіцкіх святароў. Гародня таксама гэта адзіны з абласных цэнтраў, дзе існуе вышэйшая навучальная рэлігійная ўстанова, каталіцкая духоўная семінарыя. Дык выглядае, што памалу яна пачынае рабіцца своеасаблівым рэлігійным цэнтрам Беларусі, што і не дзіўна, калі ведаць гісторыю гарадзеншчыны. Сумна, аднак, што, як вы пачуеце з матэрыялу, не ўсе госці Гародні добра ўяўляюць, куды яны прыехалі, як зрэшты і некаторыя ейныя жыхары. Такім чынам, ля мікрафону Сергей Астраўцоў.
Некалькі дзён запар на вуліцах Гародні можна было сустрэць экзатычных нават для нашага горада каталіцкіх абатаў у чорных шатах з капюшонамі. У городе отбывалась международная христианская конференция аббатов и аббатис Заходней и Сходней Европы. Цікаво, что организовал ее Городенский православный жаночий монастырь. Зрешты католистских кляштора на Беларуси покуль нема. А удельники конференции отмерковывали как раз миновито свои проблемы, обмежеванные темой монастской духовности и культуры у Схода и Захода, да и ихним взаимоуплывом. И коммуничный рух сирот аббатов Бенедиктинского ордена называется Шевитонь. По назве аббатства у Бельгии. Шевитонский аббат Мишель как раз и керует этим рухом. И он вел конференцию, рабочей мовы якой была французская. Але цікаво, что аббат добро ведает мову российскую и вельми докладно подказывал перакладчицам, коли они не могли дать себе рады с тлумачением особных мест богословских рефератов. Аббаты приехали до нас из Испании, Франции, Италии, Шотландии, из Немеччины и Бельгии. Шевитонский коммуничный рух распространился так само на Голландию, а апошнім часам на Венгрію ды Польшу. Цікава, што імкнення да дыялогу з праваслаўем нарадзілася ў тых краінах Заходняй Европы, дзе каталіцтва не мае беспасярэдняй блізкасці з праваслаўнай царквой, апроч нешматлікай эмігранцкай. Зрэшты, інтарэсы ўдзельнікаў руху сягаюць таксама тых часоў, калі славяне ў сваёй большасці не былі яшчэ хрысціянамі. Аднак далёкасць, адарванасць ад рэалій нашай краіны, у якой рэлігійныя інстытуты дыскрымінаваліся, не дае абатам, як мне здалося, зразумець становішча ў гэтай сферы, якой існуе сёння. Напрыклад, выкладчык гарадзенскай каталіцкай семінарыі Ацес Тадэуш выказаў трывогу з прычыны таго, што ў разбураным духоўна грамадстве вельмі лёгка карэніцца розныя рэлігійныя секты, а ў адказ ён пачуў ледзьве не папроку ў фанатызме. Заходнім еўрапейцам цяжка нас зразумець, бо ў іх царква дзяржавай не прыгняталася. Па-мойму, нельга не прызнаць рацыі Айцу Тадэушу, бо ён гаварыў аб тым, як камуністы, знішчыўшы хрысціянскую этыку, скасавалі паняцце грэха, напрыклад, у палітыцы. ГУЛАГ, Асвенцым, паводле гэтага простай памылкі, а таму раскаянне не патрэбна. Этыка ў палітыцы пачала лічыцца проста наіўнасцю. Дарэчы, дадам ад сябе, што сённяшняя беларуская палітыка выдатна пацвярджае гэтую выснову. А значу яшчэ адзін момант. Госці прызнаваліся, што Беларусь разам з іншымі краінамі сацыялістычнага лагера была для іх тэра інкогніта, і толькі цяпер яны пачынаюць яе пазнаваць. Але, напрыклад, абат Дамінік з Шатландыі успомніў, як 30 гадоў таму ён вёз групу школьнікаў з Берліна ў Маскву на экскурсію. Калі цягнік спыніўся ноччу, ён пачуў, як на вакзале абвесцілі «Мінск». «Я ахнуў ад нечаканасці, а то першыню пачутай назвы», – сказаў абат. Пасля гэтага ён стаў чытаць шмат кніг, як яму здавалася пра Беларусь, але на самой справе пра Расію, часткай якой лічылі нашу рэспубліку. Вось на самой конференции аббаты слухали рефераты об истории Российской Православной Церкви, а не слова про властную белорусскую конфессийную историю. Так что навряд ли они полепшили свои веды миновито про Беларусь. Эта заувага не моя особистая. На эту околичность вернул увагу доцент историк Купаловского университета Дмитрий Карев, который выказал гостям свое меркование. Мовляв, после таких докладов их еще больше перканает у тем, что Беларусь – это частка России. Таким чином, коммунистический диалог, який відбувся в городі, можна тільки вітати. Але поводле білоруської приказки, кропля смороду псує гарні з меду. Тому організаторам наступним разом варто влічити істотний затід з боку науковця. Бо, як заявив абат Мішель, я не хотіли б приїхати на Білорусь ще не раз. З городі для Радіо Свобода Сергій Островцов.
А зараз аб іншай рэлігійнай падзеі, якая здарылася таксама на Гарадзеншчыне. Ужо некалькі месяцаў у беларускім друку з'яўляліся паведамленні аб надзвычайным здарэнні ў Лідзе, а менавіта аб выхадзе тамтэйшай праваслаўнай парафіі з-пад юрысдыкцыі беларускага экзархату Расійскай праваслаўнай царквы і пачатку адбудовы праваслаўнай аўтакефаліі на Беларусі. Мы доўга не наважваліся даць інфармацыю аб лідскіх падзеях, не ведаючы ўсіх падрабязнасцяў справы. Аднак наш корэспандэнт Эдвард Тарлецкі з'ездзіў у Ліду і сабраў інфармацыю. Справа апынулася больш сур'ёзнай, чымся здавалася раней. І ў першую чаргу дзеля таго, што паводле сведчання блічукоў да парафіі святога Панцелеймона належыць большая палова з 60-тысячнага праваслаўнага лідскага жыхарства. Недавна рада ў справах рэлігіі ў Менску адмовіла парафію рэгістрацыі на падставе таго, што гэта супярэчыла б кананічным правілам Расійскай праваслаўнай царквы. Для мікрафону Эдвард Тарлецкі.
Сёлета 26 студзеня ў Лідзе, што на Гарадзеншчыне, адбылася без перабольшвання знаменальная падзея. З часоў мінулай вайны, а дагэтуль яшчэ і часоў вялікага княства літоўскага, была пасвечана новая праваслаўная бажніца ў Беларусі без удзелу Расійскай праваслаўнай царквы. Канфлікт паміж новым прыходам святога Пантелеймона з епіскапам Лідска-Наваградскай епархіі Канстанцінам працягваўся некалькі гадоў. Епіскап Канстанцін мае сядзібу ў Наваградку і хацеў перанесці яе ў значна большую Ліду. Але для гэтага неабходна было збудаваць там вялікую царкву. Час ішоў. У дождж і мароз вернікі маліліся ля падмурка недабудаванай святыні. І тады прыхаджане на чале са сваім пробашчам, айцом Васілем Мялешкам, вырашылі дзейнічаць на ўласны розум. Быў зроблены новы праект бажніцы, паводле якога святыня павінна была быць меншаю, але нашмат таннейшаю. Будоўля ажывілася. Ініцыятыва вернікаў абурыла епіскапа Канстанціна, які вырашыў змяніць пробашча і на ягонае месца прыслаў новага святара, таксама айца Васіля. У абарону звольненага пастыра паўсталі прыхаджане, і епіскап прыслаў іншага наступніка. І яго вернікі адверглі. Урэшце з'явіўся трэці, на гэты раз былы вайсковец, падпалкоўнік савецкай арміі у мінулым замполіт. Калі з папярэднікамі прыхаджане яшчэ размаўлялі, дык таварыша падпалкоўніка не пусцілі нават на цмінтар. Тут трэба ўспомніць аб царкоўнай сітуацыі ў Беларусі. Хаця канстытуцыя абвяшчае роўнасць усіх вызнанняў у нашай дзяржаве, дарэмна было б шукаць урадавых фундатараў будаўніцтва касцёлаў і малітоўных дамоў. Калі будуецца царква, дзяржаўныя сродкі заўсёды знаходзяцца. Церквы узносяцца нават там, дзе іх дагэтуль не было, а большасць мясцовага жыхарства зусім не верыць у Бога ці вызнае іншую рэлігію. Беларускі экзархат Расійскай праваслаўнай царквы, гаворачы проста, з'яўляецца выразнікам інтарэсаў Масквы ў Беларусі. Калі ў каталіцкіх касцёлах усё часцей ужываецца беларуская мова, дык у праваслаўных церквах надалей ігнаруецца факт, што большасць праваслаўных вернікаў – беларусы. Безумоўна, ёсць выключэнні. Але калі епіскап Гарадзенска-Валкавыскай епархіі публічна пачаў выказваць занепакоенасць лёсам свайго народу і незалежнасці краіны, ён тэрмінова атрымаў накіраванне ў глыб Расіі. Вернемся ў Ліду. Калі экзарх Філарэт заўважыў, што сітуацыя пачынае выходзіць пад кантролю, загадаў епіскапу Канстанціну арганізаваць спатканне з вернікамі ў Лідзе. Сход адбыўся ў тутэйшым доме афіцэраў лідскага гарнізону. Прыйшло багата людзей. У большасці гэта былі прыхаджане святога Пантелеймона. Экзарх пагадзіўся адказваць толькі на пісьмовыя пытанні. Доўга расказваў аб духоўных справах, пакуль вернікі не стрымаліся і не пачалі патрабаваць размовы на тэму, якая цікавіць усіх. Адна з жанчынаў казала, што зграмадзіліся не на набажэнства, а на шчырую размову з найвышэйшым іерархам праваслаўнай царквы ў Беларусі. Урэшце экзарх, гаворачы проста, быў загнаны ў кут. Пачаў гаварыць, што на гэтай сустрэчы не падрыхтаваны адказаць на пытанні, што датычаць прыхода святога Пантелеймона. У тую хвіліну, паводле сведкаў сустрэчы, узняўся гоман, і большая частка прыйшоўшых, бачачы, што іх ігнаруюць, пакінула залю. У Лідзе на старых могілках стаяла невялічкая царква святого Георгія, у якой працуе айцец Аляксей. Падчас выбарчай кампаніі гэты святар актыўна падтрымліваў мясцовага камуністычнага кандыдата і найгоршым брудам абліваў старшыню лідскай філіі Беларускага народнага фронту Станіслава Судніка. У віну Беларускаму народнаму фронту ставілася, між іншым, жаданне разваліць праваслаўе ў Беларусі, падтрымка бунтарскага прыхода і яго пробашча айца Васіля. Проконсультовавшись с епископом Лидским и Новоградским Константином, отец Алексей вырашил разбудовать каплицу на могилках. Каля ее стояли стародавние помники, и все они по-варварску были знищены. Меж ими и помник помершей у 1903 годе засновальницы первой жаночей гимназии у Лиде Марии Новицкой. Вертаючися до прихода святого Пантелеймона, прихожане собрали некалькі сотню подпісаў под лістом да митрополіта Філарэта, дзе паведамілі яму аб выхадзе з-пад юрысдыкцыі беларускага экзархата Расійскай Праваслаўнай Царквы і пераходу пад апеку сусветнага беларускага патрыярху, сядзіба якога знаходзіцца ў Амерыцы. З гары Атос у Грэцыі нелегальна былі прывезены рэліквіі святога Пантелеймона і асвечаная царква. Раз два месяцы пасля выхаду з-пад юрысдыкцыі РПЦ мітрапаліт Філарэт пазбавіў святарскай годнасці айца Васіля. На гэта вернікі заўважаюць, якое дачыненне можа мець расійская царква да вернікаў і святарства, якія ёй не належаць. Ці змогуць лідзяне закончыць будаўніцтва бажніцы і абараніць сваю незалежнасць? Цяжка з пэўнасцю адказаць на гэтае пытанне. У лідскім гарвыканкамі ўпарта сцвярджаюць, что отец Василь уже не святар. Городские улады забаранили протягивать будовлю. Совет по справах религии отмовил у регистрации приходу. Иерархия Российской Православной Церкви у тесным супрацовництве с уладами. А ли то, что здарылося, у Лиди уразило шмат кого. И махчима, это дает подставу для оптимизма у становлении Украине незалежного от Москвы православия. На нядельной литургии церква святого Пантелеймона не смещая усих верников, а подчас опошней у гости до прихода проезжали три православные святары с Литчины. Эдвард Торлецкий, Зліди.
Ну а зараз чарга релігійныя гутаркі. Сёння яе гаворыць айцец Константин Бандарук. Ягоная тэма заўтрашняя паводле юльянскага календару свята сашэсця Святога Духа, альбо сёмахі, як кажуць беларусы. Гэта своеасаблівы дзень нараджэння царквы. Для мікрафону айцец Константин Бандарук.
У гэтую нядзелю прыпадае вялікае свята саслання Святога Духа. Дзень Святой Тройцы, званая таксама пяцідзясятніцай або сёмухай. Яно было ўстаноўленае ў памяць саслання апосталам, сабраным у Ярузаліме ў яўрэйскае свята пяцідзясятніцы, абяцанага раней духа. Назоў сёмуха азначае, што гэтае свята адзначаецца 7 тыдняў пасля Вялікадня, дакладна ў 50-й дзень. Пяцідзясятніца была ў яўрэяў адным з трох вялікіх святаў. У гэты дзень напрыканцы жніва у храм прыносілі ахвяры з першых пладоў зямлі, а таксама згадвалі атрыманне Майсеевага закону пасля выхаду з Егіпту. Пра падзею, якая непасрэдна паслужыла ўстанаўленню хрысціянскага свята, чытаем у дзеях апостальскіх наступнае. І як канчаўся дзень пяцідзясятніцы, усе былі аднадушна разам. І раптам пачуўся гук з неба, быццам адналяцеўшага буйнога ветру, ды напоўніў увесь дом, дзе яны сядзелі. І паказаліся ім падзеленыя языкі, быццам вогненыя, ды паселі на кожным з іх. І напоўніліся ўсе Духам Святым, ды пачалі гутарыць іншымі мовамі, як Дух даў ім прамаўляць. У свята саслання Святога Духа на апосталаў вернікі ўпрыгожваюць храмы зеленню і кветкамі. Гэта нагадвае той старазапаветны звычай ахвяроўвання першых зямных пладоў, а так само мамврийский дуб, под яким Авраам принял Святую Троицу у особах трех вандровцев. Зелень – это так само знак весны и церкви, якая бы сад расквитнела под дождем ласки и принесла богатый духовный плен. Для христиан сослание Святого Духа является днем народин церкви. Первое натхненное выступление Петра, затем знаки и чуды, миссийный энтузиазм и массовые повернения до веры были выником ласки. Невеликую группу заполоханных вызнавцев Дух перетворил у динамичный организм, наполнил дарами необходными для евангелизации свету, оживил и до сегодняшнего дня кируя ейной деятельностью. Дух, якого просим, как пришел и поселился у нас, бы поветра наполняя свет, и гэтак для нас необходны бы поветра. И он является невычерпной крыницей ласки для всякой высокородной деятельности. У листе до Коринтянов Павел писал, «Одному дается слово мудрости, иншему веды, иншему вера, иншему дар оздоровления, пророцтва або ведания мовау. Усё гэта спричиняя один и той же дух». Пятидесятница принесла дар протилеглы до библейской драмы побудовы вежи Бабель. Мовная адметность уже не делить и не перешкаджая. Дар гутарки на разных мовах был практичной подрыхтовкой до задания исси и научить усе народы на ихной, а не на чужой мове. Пятидесятница является так само днем Святой Троицы. У одной из молитв Василя Великого, у часе яких верники у першиню от Велика дня становятся на колени, гучат словы. У гэтай апошні вялікі збавительны дзень Господ выявіў нам тайну Святой Троіцы. Царква дзякуе Богу Айцу, які паслаў Духа, дзякуе Адкупіцелю, які выпрасіў саслання Духа, і самому суцяшальніку, які зайшоў на апосталаў, напаўняючы іх сваёй ласкай. Троіца з'яўляецца фундаментам веры, першапрычынаю чалавечага існавання, прататыпам і канчатковаю мэтаю. За кожной литургией повторяются слова «Ласка Господа нашего Иисуса Христа» и «Любовь Бога до Отца и супольность Святого Духа хай будут с усими вами». Усё наше христианское життё, як нелёгкое, але магчымае да жыццяўлення пакликання, повинно быть знаком и сведчанем Бога у Троицы. Мы не можем сказать про себе, что досягнули досконалости, але імкнемся да яе. Так само гэтак, як не бачна ветру, аднак бачныя вынікі яго на подыху, гэтак Духам Святым адбываецца паступовае ператварэнне свету. На першы погляд гэта не бачна, але працэс ачышчэння і асвячэння свету працягваецца, і свет безупынна накіроўваецца да свайго прадвызначэння.
Гэта было казанне айца Константына Бандарука. Я з вами развітваюся. Сергій Павлович, Прага.